Vyšší výkon za nižšiu cenu. Využite poslednú možnosť získať aktuálny model Hyundai i30 s výkonným benzínovým motorom za skvelé ceny. Navštívte predajne Autopolis Bratislava a vyberte si Hyundai i30 presne podľa seba. Hatchback alebo kombi, atmosférický alebo mild hybridný motor, vozné výbavy a farby. V Autopolis si vyberie každý. Príďte osobne do predajne na Panonskú, Račiansku alebo na Bory alebo kliknite na www.autopolis.sk.
V týchto dňoch používatelia iPhoneov mohli zaznamenať aktualizáciu 17.4, ktorá prináša zásadné zmeny. Ide o vyrovnanie sa s podmienkami tzv. DMA alebo Digital Markets Act. Ide o akt Európskej únie, ktorý prikazuje isté zmeny, na ktoré používatelia iOS neboli veľmi zvyknutí a Apple sa im dlhé roky bránilo. Je to dosť zaujímavá téma, keďže ide o zásadnú zmenu návykov, ktoré mnohí týchto používatelia dlhé roky mali. Zároveň je zaujímavé porovnať si to so systémom Android, ktorý niektoré z týchto možností už ponúkal dosť dávno a je tu so mnou Lukáš Koškár, s ktorým si teda rozoberieme, čo sa zmenilo a či to je dobré alebo zlé, alebo čo vlastne od toho máme očakávať. Lukáš, ahoj.
Ahojte.
Ja by som rovno začal tým, že som si nainštaloval tú 17.4 a keby som nevedel, že čo tam mám očakávať, tak by ma to aj trochu zmiatlo. Lebo potom, ako som si ju nainštaloval, sa zatiaľ nič nedialo, ale keď som si otvoril prehliadač, tak zrazu som tam videl takú tu, jak máš, keď ideš na nejakú web stránku a máš také tie, že môžete pokračovať, keď odkliknete toto, toto, toto a ty len to chceš podklikávať, aby si videl ten obsah, tak niečo podobné a musel som si vybrať zrazu nejaký, z nejakého zoznamu prehliadačov, ktoré som nepoznal a musel som si ich, je teda ten, ktorý som si vybral stiahnuť, aj keď to bolo Safari, aj tak som si ho akože musel stiahnuť a až potom som sa dostal k svojmu obsahu. A je to také zvláštne celé.
Tu cítim takú malú nostalgiu, lebo pred pár rokmi sa niečo podobné riešilo vo svete Windows, keď v podstate to isté sa dialo v súvislosti s internetovým prehliadačom Internet Explorer. Tedy v podstate Microsoft bol prinútený k tomu, aby ľuďom dal na výber aj teda iné alternatívne prehliadače. S tým, že tam museli zohľadňovať aj to, v ktorom poradí sa budú tie prehliadače zobrazovať. Skrátka, aby to nebolo nejaké diskvalifikačné, respektíve aby každý dostal ten svoj priestor. A tento nový prípad s tým aktom Európskej únie mi toto celé strašne pripomína. Takže ty si v podstate, ty teraz zažívaš to, čo zažívali ľudia pred pár rokmi na Windowsoch.
Hej, ja si to pamätám, Matne, a tam to bolo, ale myslím špeciálne pre Windows. Toto sú nejaké univerzálne pravidlá, ktoré Európska únia schválila. Aj keď samozrejme ten hlavný ich príjmateľ alebo ten, koho sa najviac týkali, bol Apple, keďže Android viacero z týchto vecí už mal. Aj keď nie všetky, ale teda poďme po poriadku. Čo konkrétne Apple musel zmeniť? Po novom by mali byť k dispozícii okrem toho oficiálneho obchodu s aplikáciami, toho App Store, čo bol doteraz jediný spôsob, ako si inštalovať aplikácie na iPhone alebo iPad, tak majú byť alternatívne obchody s aplikáciami. To myslím, že na Androide je, nie? Máš taký, že Google Play Store, máš ten Samsungový a máš asi, možno nejaké iné značky majú svoje zase.
Jasné, máš, ty si môžeš v podstate nainštalovať akýkoľvek obchod, ale okrem toho, že máš tam obchody, tak si môžeš tú aplikáciu nainštalovať aj bez toho. Ty si ju skrátka stiahneš ako nejaký inštalačný balík a nainštaluješ bez toho, aby si použil nejaký obchod. Čiže no. Ide to aj tak?
Tak ako vlastne na Windowse alebo na desktopoch štandardne.
Áno, presne tak. Akurát, že áno, je to, na jednu stranu je to super, že nie je si nejako limitované, ale na stranu druhú sa tým otvárajú aj zadné vrátka pred všelijakých ľudí, ktorí povedzme nemajú úplne dobré úmysly. Ak teda chápeš, čo tým myslím, ale asi chápeš.
Presne tak. A aby sme teda boli úplne presní, fakticky, tak ono bolo doteraz možné na iPhone si nainštalovať aplikáciu aj mimo App Store, musel si použiť proces, ktorý využívajú vývojári, že oni si vlastne vedia tú testovaciu appku nahrať a tie vývojárske nástroje ty si vieš stiahnuť aj ako obyčajný používateľ a vieš si cez ne tam nahrať appku, čiže ako keď chceme byť úplne, že ísť do detailov, tak ako dalo sa to, ale nikto to nerobil. A keď to niekto robil, tak to nebola cieľovka nejakých šíriteľov malvéru alebo niečo podobné. No a samozrejme dalo sa takzvaný jailbreaknúť alebo cracknúť iPhone a potom už si tam vedel s tým systémom robiť čokoľvek. Popravde ani neviem, či to ešte sa robieva, kedysi sa to na tých prvých iPhonoch robilo, ktoré mali oveľa menšiu funkcionalitu ako tieto neskoršie modely, ale teda to bolo riešenie. No ale keď si sám crackneš dobrovoľne svoj telefón, tak potom sa nemôžeš veľmi sťažovať na nič. Takže to je tá prvá druhá zmena, môžeme sa k ním keď tak potom vrátiť. Druhá je, že to, čo sme spomenuli na začiatku, že Apple je povinný umožniť používateľom si vybrať, že aký prehliadač chcú použiť. A oni síce doteraz boli aj ďalšie prehliadače, ale po novom nie len prehliadač, ale aj vlastne to renderovacie jadro bude môcť byť alternatívne. To napríklad nebolo.
Tuto je hlavne teda tá zmena, že to Apple ako keby musí ukázať viac tým ľuďom, že aha, pozrite sa, sú to iné možnosti, lebo áno, keď bežný človek chytí iPhone do ruky, okamžite tam mal doteraz Safari, neriešil nejaký webový prehliadač, teda väčšina z nich. Ale takto teraz, hneď keď ho spustí, tak má k dispozícii, aha, pozor, má tu nejakú výstrahu, máš tu viacero možností a teraz sám si vyber, ktorý ti bude vyhovovať najviac, môžeš ich vyskúšať viac. Už to nie je len o tom, že tu je len Safari, je to aj niečo úplne iné. Na jednu stranu, dobrá vec, opäť, ale na stranu druhu asi to možno niekoho metie, pretože najmä tí ľudia, ktorí v podstate v živote nepoužívali možno žiadny iný telefón, len teda iPhone, tak absolútne nemajú ani páru o tom, že tam vôbec nejaký iný prehľadač bol. Hej, čiže na jednu stranu áno, dozvedia sa to o tom niektorí tí, ktorí o tom nevedeli a možno im to pomôže nejakým spôsobom, ale naopak niektorých ľudí to možno aj metie. Však povedz sám, ako ty sám hovoríš teda, že ti to už ponúklo, tak aké si mal z toho pocity, ako zarytý fanúšik Apple, ktorý v živote žiadny iný telefón nepoužíval a podľa neho je všetko ostatné zlo.
Není všetko ostatné zlo, určite je niečo dobré, ešte som to neobjavil.
No tak vidíš.
Ale verím, že to existuje. Ako mne to až tak v zásade nevadilo, lebo som si vybral to Safari, čo som mal aj doteraz, vyklikal som si to, čo som si musel vyklikať.
A ty si vedel teda, že sú aj iné prehliadače ako Safari?
Takto, aby sme to uvedli na pravú mieru, oni boli už dlho aj iné prehliadače a boli aj v tom oficiálnom App Store. Máš Edge od Microsoftu, je Opera, je Chrome.
Áno, akurát ich nikto neriešil, no.
Ale niektorí aj áno, napríklad Chrome veľa ľudí používalo na iPhonech, aj na iPadoch, pretože keď napríklad si zvyknutý na Chrome na desktope, tak v tom iOS-ackom Chrome si mal potom všetky svoje veci, všetky záložky, všetky heslá, tieto veci, poprihlasovaný si tam bol. Vedel si vlastne celkom komfortne fungovať, takže ono to malo zmysel.
Áno, čiže tam bola synchronizácia, to isté ako keď si na Windows alebo na Androide.
Áno.
Máš všetko pod jednou strechou a to, čo pozeráš na počítači, tak si to potom spätne môžeš v histórii pozrieť aj na telefóne a naopak. Hej. Čiže toto je áno. To je určite jeden z benefitov, ktoré to určite prináša ľuďom a ako hovorí, že niektorí ľudia to reálne používali. No ale čo tí, ktorí teda mali v podstate len Macy a nič iné? Tí asi ťažko mali Chrome.
Ale áno, na Macu sa tiež Chrome dosť používa. Ja napríklad to používam na to, keď som prihlásený do tej istej služby, povedzme s viacerými účtami, tak jeden mám na Safari, druhý mám na Chrome. Mm-hmm. Napríklad WhatsApp pre web mám takto na viac účtov a podobne. Akože má to istý zmysel a sú aj medzi Mac používateľmi fanúšikovia Chrome. Toto by som až taký problém nevidel, ale tam bol veľký rozdiel v tom, že to, čo sa volalo ako prehliadač na iOS, tak v skutočnosti to bol frontend pre Safari. Že vlastne ono tam bolo, že si mal iné tlačítka, mal si tam inú synchronizáciu záložiek, iné povedzme heslá a tak ďalej. Ale to jadro, ktoré bolo povolené renderovacie, tak bolo len to zo Safari. Takže ty si to síce nazval Opera, Chrome, Firefox, ale v skutočnosti to všetko bolo také prezlečené Safari. A to sa teraz mení. A ty si vieš teraz po novom, aj to samotné jadro, ktoré beží na pozadí, ktoré prekladá ten kód tej stránky do toho, čo vlastne vidíš, tak si vieš dať ako od alternatívneho vývojára. To je novinka.
Áno.
A druhá vec je, že ty si tým zmeníš aj nielen to, že ktorý prehliadač si otvoríš, keď si klikneš na ikonu prehliadača, ale napríklad si v appke Facebooku a klikneš na link, alebo si vo WhatsAppe a klikneš na link a ti to ukáže ten náhľad, tak aj ten náhľad by sa mal potom po novom renderovať vlastne v tom jadre, ktoré si vyberieš ako defaultné. Čo môže byť, ako pokiaľ je nejaké lepšie jadro a niekto vyvíja nejaké lepšie jadro a Apple ho bude blokovať, tak to môže byť lepšie, lebo môže mať to lepšie jadro. Druhá vec je, keď si nevyberieš dobre, nevieš, aké si máš vybrať, alebo proste z nejakých iných dôvodov sa ti tam vyberie to, čo nefunguje úplne optimálne a môžeš sa dostať do situácie, že povedzme ti bude viac žerať baterky. A to je presne to, o čom sme hovorili aj pri tom App Store, že Apple stráca istú mieru kontroly nad tým, ako sa renderujú veci na jeho zariadení a potom nemôže až tak pre tú činnosť optimalizovať svoj hardware. A to sa zase dostávame k tomu, čo sme veľakrát riešili, a to je tá prepojenosť softveru a hardveru.
Čiže v podstate z autokracie sa dostávame do demokracie, tak to by sme to mohli povedať. Aj na iOS, áno?
No, ja by som povedal, že z osvietenej autokracie, vieš?
Dobre, ono v každom prípade aj to, čo počúvam, aj to, čo čítam a ako to sledujem ako nezávislý pozorovateľ, tak áno, je to presne tak. V niečom je to super, je to dobré, pretože predsa len máš ako používateľ možnosť si vybrať a hlavne teda, ak je k dispozícii nejaký produkt, ktorý je lepší ako ten, ktorý je od Apple, tak ho skrátka ten Apple musí zviditeľniť a sprístupniť. Hlavne teda, čo sa týka tých webových prehľadačov, tak áno, keďže ide aj o to samotné jadro, tak keď je, dobre si to povedal, keď je nejaké lepšie jadro, o tom sú aj v dispozícii na internete benchmarky, kde si teda môže pozrieť, či je nejaký rýchlejší a tak podobne, tak ak teda je lepší produkt, tak teda máš ho k dispozícii a môže používať, čo je podľa mňa super. Toto akože musí každý kvítovať, že áno, takto by to malo byť. Máme otvorený trh, každý môže ponúknuť svoj produkt a pokiaľ je ten produkt lepší ako produkt konkurencie, hoci tá konkurencia je samotná aj výrobcom toho produktu, na ktorom to beží, no ale ak mu ja ponúknem produkt, ktorý je lepší v určitých smeroch ako tretia strana, prečo by si ho ten používateľ nemohol nainštalovať a používať ho ako normálny plnohodnotný produkt? Toto je úplne v poriadku. Ja teda neviem, či to vnímaš aj ty tak, ale ja to tak vnímam.
Áno, ale ešte sme hovorili o tom, že ti na začiatku ukáže ten zoznam prehliadačov a ty si máš z nich vybrať. A k tomuto by som sa ešte pristavil, lebo to sme tak preleteli. Ale samozrejme, keď ste pravidlá nastavuješ na úrovni legislatívy, tak chceš byť spravodlivý. Čiže nemôžeš povedať, že túto firmu uprednostnite pred touto a tak. Čiže ako vyberieš, ktoré vlastne prehliadače tam má ukázať? No, padlo rozhodnutie, že sa vyberuje istý počet prehliadačov, ktoré sú najsťahovanejšie za aktuálne obdobie, myslím, že to je za posledný rok, v tom oficiálnom App Store, v tom oficiálnom obchode s aplikáciami. No, a lenže pod kategóriou prehliadač tam je zaradené kadečo. Čiže v reáli si v situácii, že ti predtým, ako môžeš si prehliadať web stránky, ti vyhodí zoznam prehliadačov, z ktorých viaceré ani v podstate nie sú niečo, čo by si bežne považoval za prehliadač. Ja tu mám napríklad DuckDuckGo, Seznam.cz, Aloha, Vivaldi. Vivaldi myslím, že asi je.
Vivaldi je klasický prehľadač.
Onion Browser, čo je tiež taký akože alternatívny. Akože čudné nástroje, čo ani nie sú vlastne. A teraz keď to nesleduješ, nevieš čo sú to, možno sa ti zapáči nejaká ikonka, klikneš na to a teraz sa budeš čudovať, že prečo mi tak čudne ide otvárať stránky na mojom zariadení. A možno by si vlastne chcel len to Safari a to schválne potom dané niekde akože tak nižšie, aby to nebolo, že ho preferujú, hej? Takže sa k nemu musíš dokonca ešte aj preskrolovať, aby si ho potom vybral.
Dobre, tak ale to je sporné, že či sú alebo nie sú to klasické prehliadače. Ako myslím si, že sa k tomu postavil Apple správne, že skrátka vybral tie produkty, ktoré boli najsťahovanejšie za posledné obdobie. DuckDuckGo inak je klasický prehliadač, ktorý sa tvári, teda mal by byť teda nezávislý, je to nejaká alternatíva voči Google. Oni sa preslavili teda hlavne ako nejaký webový vyhľadávač, hej, to teda alternatíva ku Google. A k tomu je teraz po novom pridružená už aj aplikácie. Takže toto je úplne normálny produkt. To isté Vivaldi, ten myslím, že vzýšiel nejako z opery, alebo respektíve tí vývojári sa odčlenili. Mm-hmm. To si nie som teraz celkom istý. To je jedno, ale takisto, hej, Edge, to je klasický prehľadač.
Je tu Edge, Opera, áno. Chrome, OK. To berem.
Neviem teda, či je tam aj Firefox napríklad, ale pretože to je...
Neukazuje mi ho to, ale myslím, že som ho tam videl niekde.
Otázne, či ho teda ľudia sťahujú. No a ak ho nesťahujú dostatočne, tak ho tam asi nezaradili z nejakého dôvodu, ale tak to už asi... Ja k dispozícii teraz nemám tú tabuľku, ktorá ti, respektíve ten zoznam tých prehľadačov, ktoré ti ponúka, ale ako vybrali sa touto cestou, podľa mňa je to v poriadku a ja si myslím, že ju budú asi aj pravidelne aktualizovať ten zoznam.
Či... Ako som vravel, hovorilo sa, že to je najsťahovanejšie za rok, uvidíme, či sa... toho budú držať, alebo či to budú nejako ešte meniť. Zase, že hovoríme tu o tom už 5 minút, ono je to niečo, čo si prvýkrát odklikneš a už ťa to potom nevyzve. Takže ono to není až taký problém, hlavne keď si dobre vyberieš. Väčší problém to môže byť, keď si zle vyberieš a potom budeš riešiť, že prečo mi tu ukazujú veci tak, ako nie som zvyknutý a budeš to musieť niekde hľadať. No.
Áno, ale stále máš v dispozícii tú možnosť ako pri klasických aplikáciách, že ju odinštaluješ alebo nahradíš teda nejako inou a začneš používať.
Áno, máš, len to budeš musieť proste zistiť, že prečo. Hovorím teraz z pohľadu ľudí, ktorí to nikdy neriešili a nevedeli ani, že niečo také je prehliadač, vedeli, že toto je tá ikonka, kde si otváram Google, hej, alebo čo. No a teraz zistia, že sa tomu musia akože venovať. No a keď náhodou kliknú zle, ale áno, akože chápem tej logike za tým. Poďme asi ešte na tú tretiu zmenu, ktorá je tiež zaujímavá. A mení sa jednak možnosti platby za obsah v aplikáciách a zároveň sa mení marža, ktorú si Apple strháva pri platbách cez jeho platobný systém.
Osobne si myslím, že toto je vec, ktorá škre Apple najviac z toho všetkého. Z tých všetkých noviniek a zmien, ktorým bol prinútený, Toto podľa mňa trápi Apple najviac.
Myslím si, že áno, lebo Apple dlhé roky a v Amerike mali v tejto súvislosti aj súdne spory, ale nejak sa mu to darilo udržiavať. V niektorých typoch aplikácií trošku polavil. On dlhé roky totiž si tých svojich slávnych 30% strhával z akejkoľvek platby, v akejkoľvek situácii, či už to bolo v aplikácii platba, alebo nákup z App Store, alebo nejaké predplatné, tak z každého si strhával 30%.
Áno, presne
a
tak.
A mal takýto, že proste rovnú daň. A usmieval sa. No a to bol samozrejme problém, lebo tak keď máš nejaký business model, kde nemáš proste 30% maržu a 30% dáš Apple, tak si v strate vlastne potom.
Áno, áno, je to presne tak.
Po novom Európska únia prikázala Apple, že musí byť marža maximálne 17% pri nákupe apiek v App Store. A pokiaľ ide o platbu priamo z aplikácie, ktorá pôjde cez Appleácky platobný systém, tak plus ešte 3%, takže 20%.
To by ma zaujímalo, že či sa to reálne podpíše na cenách tých aplikácií.
Nečakal by som to. Dôležité je, že toto bude všetky tieto zmeny, o ktorých sa hovoríme, k tomu sa možno ešte vrátime, sú len pre európsky trh. To je niečo, čo neviem presne, ako to rieši Android, ale na to, vzhľadom na to, že oni tých zmien robili oveľa menej, asi oni to majú globálne. Ale tuto Apple, a k tomu sa tiež môžeme dostať, sa rozhodol, že dá najavo svoj postoj. A že bude akože veľmi otvorený v tomto a vydal taký 30-stranový dokument, môžeme naň potom aj odkázať, kde vysvetľuje úplne dopodrobná pod pobode, že čo všetko musel zmeniť a že s tým nesúhlasí a prečo je to zle a prečo Európska únia vlastne škodí svojim zákazníkom a ešte, že Apple robil nad rámec kroky, ako napríklad taká funkcia, že notarization, že overovanie tých aplikácií, ktoré sú z tých iných App Store, aby vlastne v nich nebol nejaký škodlivý software, že nad rámec robil kroky, aby ako zmierňoval škodlivé dopady zmien, ktoré od neho Európska únia ponovom vyžaduje. A teda smerujem k tomu, že si dal záležať na tom a zdôrazňuje to všade, že tieto úpravy budú len na území Európskej únie. A dokonca to platí do takej miery, že v podporných dokumentoch sa uvádza, pokiaľ sa odsťahuješ z Európskej únie a dlhodobo bude tvoje zariadenie sa prihlasovať do siete mimo nejakej krajine mimo EÚ, tak ti prestanú tieto veci fungovať. Prestanú ti fungovať tie App Store, mimo toho oficiálneho prestanú ti fungovať tie alternatívne jadra a tak ďalej. Čo znamená, že dlho to niekde není vysvetlené a ako to presne v praxi bude fungovať. Asi to uvidíme, až keď na to niekto narazí. Ale vidieť tu, že Apple si dal záležať na tom, aby bolo jasné, že nesúhlasí s týmto a robí to len preto, že musí.
Ale tak zase, ja by som to tak trošku premostil aj na rozhodnutie Apple, nedobrovoľné samozrejme, o prechode z vlastného portu na nabíjanie na USB-C. Ale to už je napríklad globálna záležitosť, teda USB-C majú nové iPhony úplne všade na každom trhu.
Je to tak.
Hej, tuto je to niečo iné, ale ani toto rozhodnutie nebolo úplne v súlade s tým, čo Apple teraz chcel a plánoval.
Nebolo to dobrovoľné, určite.
No, takže ja sa ani neviem, no tak nie je to pre mňa prekvapenie, že sa Apple tomuto pôvodne takto stával. Ja tu vidím takisto analogiu aj s inou vecou. Napríklad v Európskej únii sa dosť tlačí na to, aj v rámci ekodizajnu, aj v rámci teda iných legislatív, aby boli produkty v budúcnosti čo najviac opraviteľné. Ono stále bežia nejaké procesy, tá legislatíva stále ešte nie je dokončená. Ale tu ja som mal už rozhovor aj so zástupcami výrobcov a tam vidím niečo podobné. Oni nie sú celkom nadšení z toho, že by sme teda si mali tie produkty opravovať, aby boli dispozície náhradné diely, aby bolo všetko otvorené, aby návody boli zverejnené a tak ďalej a tak ďalej.
Aha, teraz hovoríš o tých hardwareových veciach. Že
ja som to teraz trošku si dovolím premostiť, pretože ja tam vidím tú analogiu v tom prístupe Apple.
Ako hovoríš o tom zámere Európskej únie,
áno.
Že aby si mal možnosť si vymeniť baterku, presne, aby si mal možnosť ako neoficiálny servisák si kúpiť oficiálne diely, čo napríklad sa teraz nedá. Na iPhone si ho opraviť a tak ďalej.
Áno, ale aj tam tí výrobcovia majú racionálne dôvody, prečo to nerobiť. A naozaj niekedy je to pravda, že naozaj výmena batérií na niektorých produktoch, teraz nehovorím o smartfónoch, ale o väčších zariadeniach, ako sú napríklad ohrievače vody a tak podobne, lebo tam sa hovorí o tom, že ohrievače budúcnosti budú mať vlastnú batériu, ktorá bude ohrievať vodu vtedy, keď bude dispozícii vlastná energia. Skrátka by to bolo celé efektívnejšie. No a toto je podobné, že ty, alebo skrátka, keď rozoberieš ten, alebo vrátime sa naspäť ku smartfónom, povedzme, alebo nejakej spotrebnej elektronike, keď ty, povedzme, rozoberieš nejaký produkt, ktorý je vodotesný originálne, tak už ty nezaručíš ako výrobca, že už potom po tom zložení bude znova vodotesný. To už nebude pravdepodobne.
Uh-huh.
A ty skrátka nevieš potom zaručiť tú kvalitu toho produktu, alebo to, že sa ten produkt v budúcnosti nepokazí. A kto potom bude zodpovedný za to, keď sa to pokazí? Ty ako zákazník, alebo ten výrobca, ktorý musel v podstate umožniť tú opravu takúto.
A toto nerieši ten akt Európskej únie, alebo toto sa ešte...
Toto sa ešte kreuje, pretože je to...
Sa to kreuje, lebo tá výčitka je ako na mieste, že ako je to vlastne so zárukou, že kto ju vlastne poskytuje tú záruku, poskytuje
sa rieši
ten servis, alebo poskytuje ten pôvodný výrobca.
Áno, toto sa ešte rieši, ale teraz, aby sme sa vrátili späť do sveta a Apple, tak ono aj už len to sprístupnenie tých alternatívnych obchodov alebo možnosť inštalovania tej aplikácie mimo toho uzavretého ekosystému je skrátka bezpečnostné riziko. To je pravda. Na jednu stranu schvaľujem to, že tu máme nejakú možnosť výberu. Riadi sa to v podstate trhom a ty si ako zákazník môžeš vybrať, čo chceš, odkiaľ chceš, ale na druhú stranu áno, bude o mnoho ťažšie zaručiť to, aby to bolo bezpečnejšie a aby tam neboli nejaké iné dodatočné problémy, ktoré sa časom ešte môžu ukázať. No ale to už je skrátka risk.
Možno by som doplnil, že zaručiť to zo strany Apple, že Apple teraz nemôže až tak garantovať alebo až tak byť akože vložený do toho procesu ochrany zákazníka, pretože tam je teraz nejaký iný zdroj aplikácie, ktoré sa zdroj vlastne programov, ktoré si budeš inštalovať do telefónu, ktorý on musí dovoliť ti nainštalovať, bez toho, aby mal vlastne možnosť ich vlastne podmieniť ich dostupnosť nejakými svojimi pravidlami. Lebo napríklad to je tá notarizácia, alebo notarization je tá funkcia, ktorú zavádza, že on bude vlastne kontrolovať aj apky z týchto iných app storov na prítomnosť nejakého malveru a podpisovať ich vlastne nejakým svojim podpisom a potom vlastne, ak by sa ukázali ako problematické, že ich vie vypnúť. Tak takáto nejaká akože úroveň ochrany tam bude, ale tam boli aj iné, povedzme, keď si mal istý typ aplikácie, ktorá je podvodná, tak Apple ju vlastne zakázal už len na báze akože toho charakteru tej aplikácie, aj keď tam priamo nebol vyslovene nejaký problematický kód. Hej, a ten nový App Store môže mať nový App Store, po obchodná aplikácie môže mať iné svoje interné pravidlá, že aké aplikácie povoluje, nepovoluje a tak ďalej.
No, len toto je to, že to, aké pravidlá bude mať ten samotný App Store, to neviem, ale pokiaľ sa niekto rozhodne inštalovať aplikáciu z iného obchodu alebo nejakým iným spôsobom ako cez App Store, tak mal by skrátka ten zákazník alebo používateľ prevziať tú zodpovednosť, to riziko a ak sa niečo stane, tak je to proste jeho problém. Toto je proste tak.
Hej, ale chápem, že to Apple vadí, lebo kto to bude tak brať? Vieš, veľa ľudí to bude brať, že skrátka mi blbne mi iPhone. Predtým mi neblbol a teraz mi blbne. A že
presne
som si
tak nainštaloval
nejaký podivný App Store, kde mi vyskakoval v reklame na Facebooku, že tam budú všetky apky zadarmo a stiahol som si jednu a odrazu ich tam mám 6 a neviem na čo sú a furt mi vyskakujú nejaké okná z nich, tak to už si nedomyslím, že to vlastne som ja tam niekde.
Presne toto je v podstate to, na čom Apple staval celý svoj obchodný model a celú svoju stratégiu a toto bola jeho výhoda, že bol uzatvorený. On si všetko riadil.
Vlastne.
Áno, všetko si riadil sám a to nie je len vec iOS, to je vec aj macOS. Však môžeme teraz opäť spomenúť aj ARM procesory, ktoré má M1, M2, M3.
Aj softwarové zmeny, lebo tam bol ten postup opačný. Pôvodne vlastne 10-15 rokov dozadu macOS umožňoval inštalovanie aplikácií takisto ako na Windowse, čokoľvek si stiahneš. Z internetu si nainštaluješ a postupne sa to zatváralo. Ono stále to tak môžeš robiť, ale teraz už musia byť podpísané Applem. Keď nie sú podpísané, zakáže ti to systém a keď chceš ich aj tak nainštalovať, musíš ísť do nastavení, musíš sa prihlásiť svojimi prihlasovacími údajmi, že áno, súhlasím s tým, že aby sa toto nainštaloval a postupne sa to takto. A dokonca, keď chceš, vieš si to aj natvrdo zablokovať, aby ti len z toho zase mekáčského obchodu na aplikácie išli apky inštalovať a tak ďalej. Čiže ten ide zase opačným smerom, že od otvoreného smerom k uzavretejšiemu, kdežto iOS vlastne sa musí teraz naopak otvárať.
No až kým mu Európska únia nestúpi na otlak aj tam.
Ešte to nie je to zďaleka tak ďaleko samozrejme. Ako aj stále je iOS oveľa uzatvorenejší systém. Nevieš napríklad dať aplikácie, ktoré nie sú sandboxované, ktoré vlastne nie sú akože odizolované od ostatného systému. To vždycky na Macoch bolo, na iPhoneoch to nikdy nebolo. A toto našťastie nerieši ani tento nový európsky akt. Čiže stále akože je samozrejme z tých appláckých zvyklostí tam množstvo čo nájsť, len z toho ubúda. Nespomenuli sme napríklad ešte to platenie, to len tak akože pár vetami, lebo to je zaujímavá vec. Spomenuli sme teda, že sa znížila tá marža Apple, ale nespomenuli sme, že sa ponovom môžu využívať aj úplne iné platobné brány, pretože ty keď si napríklad si stiahol nejakú apku streamovacej služby na iPhone a chcel si zaplatiť za tú službu priamo z iPhoneu, tak si musel ísť cez appleácky platobný systém a tá služba dostala o 30% menej. Ona nemohla do svojej aplikácie dať, že sem vložte číslo na kartu, sem vložte toto a tuto vám to zaplatíme. Hej? To mohla len do webového rozhrania, lebo to nedovolovali to pravidlá appleckého obchodu na aplikácie. A toto je z toho všetkého, čo sme povedali, asi taká najracionálnejšia vec. Až sa čudujem, že doteraz to Apple prechádzalo.
No museli, Európska únia k tomu Apple musela opäť dotlačiť. No tak čo?
Ale... Ja niekedy rozmýšľam, že čo by robil Jobs, keby ešte žil. Že či by to
neviem.
Si ho neviem predstaviť, že sa skloniť pred Európskou úniou. Že no, dobre teda. Buď by za, presne ako teraz, že by vydali také naštvaté PDF-ko ako títo, alebo by proste sa s nimi začal súdiť a minul by pol majetku firmy na to.
Mňa by zaujímalo, že či tieto kroky Európskej únie budú nasledovať aj iné krajiny, respektíve lokality na svete. Lebo keď možno sa ukáže, že ono to nebol až taký zlý nápad, tak to môže byť pre Apple ešte väčší problém. Hej? Keď sa rozhodnú Spojené štáty zaviesť niečo podobné, keď sa niečo podobné, no chcel som spomenúť Čínu, ale tam už pomaly iPhony sú zakázané, takže nie. Ale povedzme iné veľké trhy, to ešte môže byť väčší problém, taký globálny. No ale či sa naozaj budú ostatní inšpirovať týmito krokmi, to ukáže podľa mňa až čas, keď sa ukáže, že to bolo správne rozhodnutie, alebo sa ešte môže ukázať, že to tak úplne dobré nebolo. No ale to ešte uvidíme.
Uvidíme. Chceš niečo povedať ešte k Androidom? Že či sa aj oni nejako menili v kontexte tohto digitálneho aktu?
Sú tam nejaké zmeny, ale v podstate väčšina tých vecí, ktoré si ty spomenul, my bereme, môžem povedať teda, že my, Androidiaci, teda bereme tieto veci ako úplnú samozrejmosť, ktorá tam bola, hej, inštalácia tých aplikácií, alebo teda platenie iné. Toto sú veci, ktoré boli úplne bežné na poli Androidu, takže tam to ani nejako extrémne nevnímame. Ale ešte jednu dôležitú vec sme nespomenuli, čo sa týka teda aj iOS. A to bol prechod, respektíve nejaká migrácia z iOS na Android. A toto je takisto vec, ktorú ten zákon DMA rieši, lebo doteraz bol teda problém s tým, že ako ty si tam vedel nejaké veci premiestniť, keď si povedzme nebol spokojný s iPhoneom, alebo si teda z nejakého iného dôvodu prechádzal z iOS na Android, tak si mal napríklad problém s presúvaním tých záložiek, čo si mal vo webovom prehliadači. No a teraz ponovom, keďže je to všetko otvornejšie, tak už by to taký problém nemal byť. Takže aj tá migrácia by mala byť jednoduchšia.
Áno, toto je dobre spomenúť. Až takú dôležitosť by som tomu nepripisoval. Je to určite zlepšenie, ale zároveň platí, že už doteraz existoval na iOS taký, že Google migračný asistent. Takže Google čo mohol, s tým ti pomohol. A ten migračný asistent mal prístup ku kontaktom, mal prístup k tvojim fotkám napríklad, čo máš na zariadení a tak ďalej. Naozaj teraz pribúdajú tie záložky zo Safari, pribúdajú napríklad budíky, ktoré si mal nastavené.
Áno, budíky.
Aby čo najpodobnejšie to bolo na tom Android zariadení. Takže je to určite plus, táto podľa mňa netreba nejako kritizovať, ale je to tak, ako to je. Toto je skôr tá z tých menších vecí, ale určite prínos. A myslím, že poznámky sa budú dať prenášať, aj keď tie sa tuším dali aj predtým a tak ďalej. Ja som inak spravil túto chybu pred časom. Ja som si dlho poznámky písal do všelijakých tých aplikácií tretich strán. Mal som kedysi, že Google Notes, alebo jak sa to volalo, Google Highlight. Potom to zrušili, mal som Evernote. A potom, že kašlem na to, použijem Apple poznámky. Ale ak raz jedného dňa sa na Apple na tú apku vykašle, tak ja neviem, že jak ich odtiaľ dostanem. Lebo to není ako... Tí ostatné mali všetky krásne importy, exporty, do kadejakých univerzálnych formátov. Tuto sa to veľmi nepoužíva.
No tak CTRL-CTRL-V, teda ak niečo také poznáš na iPhone-och, asi nie.
Command-C, Command-V poznám.
No tak vidíš.
Mám aktuálne 2929 poznámok.
Dobre.
Niektoré majú obrázky, niektoré majú linky, niektoré neviem čo. Niektorých sú nejaké naskenované súbory.
Tak ty budeš ešte boskávať Európsku úniu podľa mňa niekedy v budúcnosti za to, že ešte možno príjme nejaký špeciálny zákon pre možnosť ľahšie zálohy poznámok. To bude ako šité pre teba. Inak nechceš podať nejaký podnet?
No, rozmýšľam nad tým.
No, to by
to
si
sú
mal,
presne lebo... tie situácie, kedy vieš, že ideš to spraviť a viem, že toto nemám robiť. Viem, že toto budem raz jedného dňa lutovať. Mm. Ako keď si napríklad ideš kúpiť nejaké drahé auto, alebo ja neviem, kedy máš ty také zážitky. Ja ich mám pri výbere apiek na poznámky.
Dobre.
Ale človek neodolá. Snaď sme v tom poslucháčom urobili aspoň trošku jasno a keď im Apple vyhodí tieto nové dialógy, tak budú vedieť, že prečo im ich vyhadzuje. A snaď si nevyberú nejaký zvláštny nástroj, ktorý potom budú ľutovať.
Tak a minimálne budú teraz vedieť, že teda to nebolo tak celkom rozhodnutie Apple a on sa musel len podrobiť nejakému nariadeniu niekoho iného. Čiže aby potom nenadávali na ten Apple, lebo ten v tom je tak trošku nevinne, aj keď opakujem, že naozaj tie zmeny niektoré sú vítané a určite v konečnom dôsledku budú prínosné pre každého, no každého nie, ale väčšinu ľudí. Ja teda dúfam v to, no ale Uvidíme. Uvidíme, čo to priniesie hlavne z pohľadu tej bezpečnosti. Toho sa obávajú viacerí.
Vtipná je inak aj tá komunikácia. Apple to kritizuje ako len môže právnickým jazykom, kdežto Google svoj kratučký blog na túto zmenu zakončil tým, ako naďalej je zapojený do týchto zmien, ktoré Európska únia prináša a je nadšený z toho, ako naďalej môže spolupracovať a podnikať v Európskej únii. Úplne iný jazyk prakticky.
Google už je vycepovaný za tie roky.
Ináč áno, ten si vytrpel. Dobre, ďakujem ti, Lukáš, a počujeme sa opäť niekedy na budúce.
Ďakujem aj ahojte.
Ak by ste ešte mali chuť počúvať ďalej, tak v stredu vyšiel podcast o slovenskom startupe Powerful Medical. Šéf AI z tohto startupu sa u nás zastavil a mali sme vynikajúci rozhovor o tom, čomu sa venujú. Je to teda spoločnosť, ktorá pomocou umelej inteligencie analyzuje EKG a z EKG dokáže vyčítať, neverili by ste, že čo všetko. A dokonca v tom podcaste hovorí, že čo sa ešte do budúcna bude dať z EKG vyčítať. Čiže funguje to asi tak, že si odfotíte, alebo lekár odfotí váš EKG záznam a vyhodí mu apka, ktoré všetky choroby má, nejaké vlastnosti, ktoré o vašom tele, čo sa z toho dali vyčítať a tak ďalej. Je to veľmi zaujímavé. A rozprávame sa tam aj o tom, čo všetko sa do budúcna bude dať napríklad z nositeľnej elektroniky vyčítať, že napríklad budete mať hodinky, ktoré budú sledovať vaše srdce a aké zaujímavé veci za pomoci umelej inteligencie dokážu zistiť už len z tohto jedného senzora, ktorý budete mať na ruke. Je to naozaj zaujímavý pokec, odporúčam ho a ak nám chcete niečo odkázať, napíšte nám na podcasty@zive.sk. To už je naozaj všetko a počujeme sa niekedy na budúce.